Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាការបំពុលខ្យល់មានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់កុមារជិត 2,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃតើគណៈបក្សលោក Biden អាចឲ្យអ្នកផ្សេងចំនួនលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែរឬទេនឹងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាលទូនេលីងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាបានបង្ហាញថាកុមារជិត 2,000 នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពទាក់ទិននឹងការបំពុលខ្យល់តែនៅពេលនេះគឺជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតនាំឲ្យមានការស្លាប់នៅវ័យក្មេងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅ
បតាមរបាយការណ៍នៃវិទ្យាស្ថានផលប៉ះពាល់សុខភាព Health Effects Institute មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាបញ្ហានៃការបំពុលខ្យល់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 8.1 លាននាក់ស្លាប់នៅឆ្នាំ2021គឺប្រមាណ 12% នៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់របាយការណ៍នេះបង្ហាញថានេះមានន័យថាបញ្ហាបំពុលខ្យល់បានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងការប្រើថ្នាំជក់និងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលនាំឲ្យបញ្ហានៃការបំពុលខ្យល់នេះជាកត្តាហានិភ័យនាំមុខទី2ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅវ័យក្មេងដោយនៅតែជាងតែជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះក្មេងតូចៗរងគ្រោះដោយងាយដោយសារបញ្ហាបំពុលខ្យល់ហើយវិទ្យាស្ថាននេះបានសហការជាដៃគូជាមួយមូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF ក្នុងការសរសេររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីស្ថានភាពខ្យល់សកលរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាបញ្ហានៃការបំពុលខ្យល់រួមចំណែកដល់ការស្លាប់របស់កុមារជាង700,000ក្រោមអាយុ5ឆ្នាំចំនួនជាង500,000នៃការស្លាប់ទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការធ្វើម្ហូបក្នុងផ្ទះដោយប្រើឥន្ធនៈកខ្វក់ដូចជាធ្យូងអុសឬអាចសត្វភិកច្រើននៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាសឹងតែមនុស្សរាល់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះដកអង្ហើមចូលខ្យល់បំពុលក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យខូចសុខភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាជាង 90% នៃការស្លាប់ទាំងនេះតែកទិននឹងភាគល្អិតកខ្វក់ក្នុងខ្យល់ហើយPM2.5 មានទំហំ 2.5 មីក្រូម៉ែត្រឬតូចជាងនេះគេរកឃើញថាការដកដង្ហើមចូលភាគល្អិត PM2.5 ក្នុងសួតបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ជំងឺមហារីកសួតជំងឺបេះដូងនិងបញ្ហាសុខភាពអេតិតអេតិតរបាយការណ៍នេះក៏បានរកឃើញដែរថាការបំពុលប្រព័ន្ធអូសូនត្រូវបានរំពឹងថានឹងអាក្រក់ជាងមុនពីព្រោះកំណើនសីតុណ្ហភាពក្នុងពិភពលោកដោយសារបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពមនុស្សមានតក្កិនជាមួយការស្លាប់ជិត 500,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកសេប៉ាឡាវីផាន់តជាប្រធានសុខភាពសាកលនៃវិទ្យាស្ថានផលប៉ះពាល់សុខភាព Health Effects Institute អ្នកសេថែមថានៅផ្នែកជាច្រើនលើពិភពលោកមើលឃើញផលប៉ះពាល់នៃការបំពុលខ្យល់តែរយៈពេលខ្លីនៅពេលមានហេតុការណ៍នានាដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃភ្យុះ ធូលីឬពេលក្តៅខ្លាំងជាដើមដែលស្ថានភាពទាំងនោះបានបង្កើនកម្រិតអូហ្សូនអ្នកសិស្សបានថែមថាមានដំណោះស្រាយដែលស្តីងគ្នាខ្លាំងសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហានៃការបំពុលខ្យល់ជាពិសេសដោយកាត់បន្ថយការសាយភាយអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់អ្នកសិស្សផាន់ថាគេក៏អាចចាត់វិធានការផងដែរអំពីការប្រើអ៊ីនធឺណិតឬក៏ខ្វក់សម្រាប់ចំណីអាហារក្នុងផ្ទះដោយបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានកែលម្អយ៉ាងច្រើនក្នុងបញ្ហានេះរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនានេះបានប្រើទិន្នន័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបន្ទុកនៃជំងឺសកលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងការវាយតម្លៃខាងសុខភាព Institute for Health Metrics and Evaluation មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវធ្វើក្នុងប្រទេសនិងដែនដីជាង200ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump ត្រឡប់មកធ្វើយុទ្ធនាការវិញក្រោយការជជែកដេញដោលលើកដំបូងរបស់ពួកគេការលំបាករបស់លោក Biden ពេលខ្លះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនោះធ្វើឲ្យសមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់លោកកំពុងមើលទៅលើថាតើនរណាប្រហែលអាចជំនួសលោក Biden បានដើម្បីធ្វើជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបីផ្លូវការរបស់បកលោក Scott Stern អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ត្រឡប់មកធ្វើយុទ្ធនាការវិញក្រោយការជជែកដេញដោលដំបូងរបស់ពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលោក Biden ចង់ធានាដល់ពួកអ្នកគាំទ្រថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់អាណត្តិទី2ក្រោយមានភាពរអាក់រអួលជាច្រើនដងពេលជជែកដេញដោលលោក Biden បានថ្លែងថា
I give you my word as a Biden I would not be running again if I didn't believe
បើខ្ញុំមិនជឿជាក់ឲ្យអស់ពីចិត្តថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងមិនឈរឈ្មោះម្ដងទៀតទេខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានព្រោះបើខ្ញុំមិនធ្វើវាមានហានិភ័យខ្ពស់ពេក
ការរៃអង្គការថវិការបស់លោក Biden កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនជាឱកាសសម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីទប់ទល់នឹងការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះរឿងថាភាពរដាក់រដប់របស់លោកបង្ខំឲ្យពួកគេរកបេក្ខជនថ្មីលោក Larry Sabato នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
បើមានបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យថ្មីរឹងមាំនិងក្មេងជាងនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នានឹងយកឱកាសនោះមិនឲ្យលោកត្រាំឈ្នះទេ
លោកត្រាំថាការជជែកដេញដោលនេះបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាជម្រើសរវាងភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយ
អ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតរាល់គ្នាគួរសួរខ្លួនឯងនោះមិនមែនថាតើលោក Biden អាចជជែកដេញដោល90នាទីនោះទេប៉ុន្តែថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកអាចឆ្លងផុតរយៈពេល4ឆ្នាំដែលជន់បោកប្រាស់ Biden នៅក្នុងសេតវិមានឬទេ
លោកត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រថាលោកជឿថាលោក Biden នឹងនៅបន្តប្រជែងដណ្ដើមទៀត
Many people are saying that after last night's performance
មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយក្រោយការជជែកដេញដោលថាលោក Biden នឹងមិនប្រកួតទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿទេព្រោះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀត
ក្នុងចំណោមសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលគេនិយាយថាអាចជំនួសលោក Biden រួមមានលោកស្រីអនុប្រធាននាយកប្រទេស Kamala Harris អភិបាលរដ្ឋ Michigan លោកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsomអភិបាលរដ្ឋ Kentucky លោក Andy Beshear និងអភិបាលរដ្ឋ Illinois លោក J.B. Pritzker ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនបានអំពាវនាវឲ្យជំនួសលោក Biden ទេការបដូរបេក្ខជនមុនមហាសន្និបាតបកនៅខែសីហាធ្វើបានលុះត្រាតែលោក Biden ឈប់ឈរឈ្មោះលោក Larry Sabato នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវទៅសេតវិមានបញ្ចុះបញ្ចូលលោកវាពិបាកក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលលោកហ ើយពួកគេក៏ត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលលោកស្រី Jill Biden ដែលកាន់តែពិបាកបញ្ចុះបញ្ចូលទៀត
លោកស្រី Jill Biden បានប្រាប់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាថាស្វាមីលោកស្រីគឺជាជំរើសល្អបំផុតរបស់អាមេរិក
អ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញក្នុងការជជែកដេញដោលគឺលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដ៏សុចរិតនិងនិយាយតែការពិតលោក Trump វិញក៏ហក់ម្ដងហើយម្ដងទៀត
ការស្ទង់មតិមុនការជជែកដេញដោលដោយសារព័ត៌មាន CBS បង្ហាញថាសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនជឿថាលោក Biden គួរបន្តជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមហាសន្និបាតបកមានឥទ្ធិពលទៅលើពួកអ្នកបោះឆ្នោតខ្លាំងជាងការជជែកដេញដោលនេះបញ្យងតាមអ្នកស្រី Julia Azari សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Marquette
The sort of state of the art research in political science about what sorts of events seem
ការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបង្ហាញថាមហាសន្និបាតអាចទស្សន៍ទាយពីចេតនារបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រសើរជាងការជជែកដេញដោល
យុទ្ធនាការលោក Biden ធ្វើសន្និសីទក្រោយការជជែកដេញដោលជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិនៃបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីមហាសន្និបាតក្នុងពេលខាងមុខសមាជិកខ្លះនៃគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP អំពីសុទ្ធិនិយមដែលលោកអាចឈ្មោះទៅកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតហើយពួកគេមិនខ្វល់ពីការរិះគន់ទៅលើការជជែកដេញដោលរបស់លោកនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកស្ថានការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានបង្ហាញថាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយពុំមានឯកសាររាប់រយនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រៅពីការចាប់បញ្ជូនពលកររាប់រយនាក់មកកម្ពុជាវិញក៏ឃើញមានការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃ The Nation ថាការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរប្រមាណជា 4,000 នាក់នៅក្នុងអំឡុងការចាប់ខ្លួនពលករបរទេសផ្សេងទៀតជាង 20,000 នាក់នៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរសម្រួលការរៀបចំឯកសារដើម្បីឲ្យពលករទាំងនោះមានលទ្ធភាពធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុន
បាទជម្រាបសួរបាទអ្នកនាងបាទ
និងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះទីស្តីការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល1ខែឧសភានេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដែលលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារចាញ់បោកមេខ្ចលឬយើងហៅថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារដោយអត់មានឯកសារចំនួន632នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី217នាក់និងកុមារ80នាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណែកកាសែត The Nation របស់ថៃបានផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដែរហ្នឹងគឺបង្ហាញថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃដើមខែមិថុនានេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រមូលចាប់ខ្លួនពលករបរទេសដែលគ្មានឯកសារជាង 26,000 នាក់មកពីភូមាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយក្នុងចំណោមពលករដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលអត់មានឯកសារហ្នឹងគឺមានពលករកម្ពុជានឹងរហូតដល់តែ 74,000 នាក់ជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកសុផុនយល់យ៉ាងណាចំពោះការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែររាប់រយនាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរួមជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករដែលអត់មានឯកសាររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃចា
៎បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតដែរតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្ហាញតកតងទៅរឿងពលករខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅថៃជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺប្រទេសនៅតាមតំបន់ចាប់បានអីចឹងហ៎ហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញហើយថានៅតាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងមានការបញ្ជូនទៅច្រើនរហូតដល់ជាង600នាក់ហើយមានកាសែតថ្មីដូចនឹងលើកឡើងចឹងថាពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនថាជាពលករខ្មែរ ឬក៏មិនថាជាពលករមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ជាពលករឡាយទេប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលបងប្អូនដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់និងបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញខ្ញុំមើលឃើញស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់តាំងពីចុងខែ4កន្លងមកឃើញថាបងប្អូនដែលចំណាកស្រុកដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ច្រើនដែលចូលមកប្រទេសថៃណាបាទហើយផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរថៃដែលចាប់តាមព្រំដែននោះក៏បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញជារឿយៗដែរតែដោយសារតែថ្មីៗនេះឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅតាមតំបន់នីមួយៗជាពិសេសគឺគាត់នៅខេត្តបរិមណ្ឌលនៅតាមខេត្តបឋមធានីខេត្តបរយ៉ងខេត្តសមុទ្រប្រកាននៅឆាត់ឆឹងសាវអីក្ដីជាខេត្តដែលឆ្ងាយពីព្រំដែនហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនដែលគាត់ស្នាក់នៅដល់រហូតទៅដល់ពួកគាត់អសុពលភាពវីសាអសុពលភាពបានការងារអីចឹងទៅក៏មានអាជ្ញាធរមួយចំនួនក៏ចាប់ដែរតែឃើញខ្ញុំឃើញកន្លងមកនោះឃើញថាច្រើនតែម្ដងហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនដែលចាប់ភាគច្រើនកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើការក៏បានទៅជួយឬក៏ទៅរំលោះអញ្ចឹងណាមានផាកវិន័យផាកអីទៅក៏មានការលែងមកវិញដែរហ្នឹងជារឿងដែលបងប្អូនមួយចំនួនតូចតែមួយចំនួនច្រើនដែលភាគច្រើនដែលធ្វើការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក៏មានការចាប់ហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញបាទ
មូលហេតុអីបានជាថៃគាត់ប្រមូលហើយនឹងចាប់បញ្ជូនពលករបរទេសចេញពីប្រទេសថៃនាពេលនេះ
តើតងតរឿងចាប់បញ្ជូនហ្នឹងបើនៅក្នុងច្បាប់អន្តរប្រវេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសគោលដៅមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកការងារហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គេនឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយជាពិសេសគឺមុនគេបញ្ជូនយើងទៅហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់គេឲ្យត្រូវជាប់ពន្ធនាគារតាមនៅឃុំឃាំងហ្នឹងរយៈពេល45ថ្ងៃកន្លងមកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល45ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញអាហ្នឹងវាជារឿងច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយជាពិសេសគឺជាគេហៅសន្តិសុខជាតិរបស់គេខ្លាចក្រែងអ្នកដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់នៅស្វែងរកការងារធ្វើហើយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គេហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់គេនឹងឯងហើយមួយចំនួនច្រើនជនបរទេសកាលណាតែរស់នៅស្រុកគេដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គឺគេត្រូវតែចាប់បញ្ជូនទៅវិញនឹងឯងបាទ
តើបច្ចុប្បន្នពលករដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនព្រមទាំងពលករដែលចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះពួកគាត់មានស្ថានភាពបែបណាដែរលោកសុផុន
សម្រាប់ខ្ញុំតល់បងប្អូនពលករភាគច្រើនដែលបានចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតនឹងភាគច្រើនគឺតាមព្រំដែនប៉ោយប៉ែតហើយស្ថានភាពពួកគាត់ទៅដល់ប្រទេសកំណើតវិញក៏មានអាជ្ញាធរខ្មែរយើងដែលជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរដែលមានទីសម្ចតនៅព្រំដែនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យសួរនាំអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណែកឯបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនដែលតាន់បានចាប់បញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងជាលក្ខណៈឃុំឃាំងនៅឡើយទេហើយបើតាមច្បាប់ឬខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរត្រូវការចាប់បញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងគឺគេកំណត់ឲ្យនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃបានគេបញ្ជូនយើងទៅប្រទេសកំណើតវិញបាន
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាយើងឃើញថាពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយភាគច្រើនទុយនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដោយស្របច្បាប់មានឯកសារគឺមានចំនួនប្រមាណជា1,300,000យ៉ាងណាក្តីយើងមើលឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជាពិសេសខាងសង្ត្រាល់គឺបានលើកឡើងថាពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃបើបូកទាំងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារដោយអត់មានឯកសារមានរហូតដល់ទៅខ្ទង់ជាង2,000,000អ្នកឯណោះហើយនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនយើងមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងការចាប់បញ្ជូនមានចំនួនរាប់ពាន់អ្នកនេះទៀតឃើញថាមានច្រើនមែនទែននឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកសុផុនថាមូលហេតុអីបានជានៅតែមានពលករខ្មែរយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារ
យើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃតាមផ្លូវគោកហើយប៉ិនណាតែក៏ឃើញបងប្អូនពលករមួយចំនួនច្រើនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនច្រើនដែលគាត់ចំណាស្រុកមកតាមច្រករបៀងតូចតូចហើយនឹងនៅតាមច្រកដែលហៅថាដើរតាមផ្លូវកាត់ហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំមើលឃើញជាពិសេសគឺបងប្អូននៅតាមខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យបាទហើយភាគច្រើនដែលពួកគាត់មកហើយគាត់មកស្វែងរកការងារធ្វើរហូតដល់យើងគិតថាខ្លាចទៅជាទម្លាប់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងណាបាទហើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឃើញកត្តាមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់មកស្វែងរកការងារធ្វើដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នោះខ្ញុំឃើញគាត់ជាពិសេសគឺបងប្អូន នខ្មែរយើងនឹងគាត់ថាដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតដែលជាពិសេសគឺគាត់បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាម Page ដែលគេស្វែងរកការងារធ្វើកន្លែងខ្លះទៅគេយកមកទទួលយើងមកដល់ព្រំដែនមិនមានឯកសារអីក៏ដោយគាត់ថាគេមកទទួលយើងណាបាទហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តថាមកស្វែងរកការងារធ្វើមិនចាំបាច់មានឯកសារទេតែមួយចំនួនច្រើនណាស់ដែលគាត់ថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ជំរុញពួកគាត់មកស្វែងរកការងារធ្វើទាំងបង្ខំហើយទាំងដែលគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នោះគឺមួយចំនួនច្រើនគឺគាត់មានបំណុលហើយនឹងមានជីវភាពមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតដែលជាប្រទេសរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងរស់នៅអញ្ចឹងណាបាទហើយដូច្នេះហើយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់នឹងក៏ស្វែងរកការងារធ្វើជាពិសេសគឺមកប្រទេសថៃនឹងតែម្ដងបាទ
នៅក្នុងការសម្ភាសន៍និងពិភាក្សាមុនលោកសុផុនបានលើកអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកលើកអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅពេលដែលសកលលោកកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាតើពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពិសេសគឺប្រទេសថៃនោះពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា៎
នៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលក៏កំពុងតែស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើអញ្ចឹងណាបាទហើយទី1ពួកគាត់រស់នៅលក្ខណៈដោយខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយអត់ដឹងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃណាបាទដោយសារអីដោយសារតែពួកគាត់ស្វែងរកការងារធ្វើហើយឆាប់ជឿទៅលើក្រុមបណ្ដាញមេខ្យល់ដែលពួកគាត់ថាមានការងារឲ្យធ្វើមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើហើយនឹងបានប្រាក់ធ្វើការនឹងវាច្រើនបាទហើយកត្តាទី1និងកត្តាទី2នៅពេលដែលពួកគាត់ស្នាក់នៅអញ្ចឹងមានការភ័យស្រួយណានឹងការជឿដោយសារអីដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងជឿទៅលើអ្នកផ្សេងៗជាពិសេសដែលនៅពេលដែលគាត់កំពុងនៅស្នាក់នៅធ្វើការហើយកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើហើយមានគេមកប្រាប់ថាមានការងារមានអីចឹងណាបាទហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញច្រើនបាទដោយបងប្អូនពលករខ្មែរយើងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ជឿទៅលើអាមេខ្យល់អ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ជឿទៅលើគេប្រាប់ថាមានការងារធ្វើល្អល្អអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាពួកគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ស្នាក់នៅជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នក៏ហានិភ័យប្រឈមច្រើនដែរទាក់ទងនៅពេលដែលប៉ូលីសមកឆែកប៉ូលីសមកត្រួតពិនិត្យមើលឯកសារក៏បើសិនជាគាត់មិនមានឯកសារទេត្រូវក៏បានប៉ូលីសចាប់ដែរបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់មានជំងឺឈឺស្កាត់ឬក៏គាត់ចំណាយថវិកាជាវិស័យការរស់នៅនោះដោយមិនមានប្រាក់ចំណូលដឹងស្រាប់ហើយថាយើងនៅប្រទេសគេយើងនៅស្រុកគេវាមានភាពលំបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលគាត់រស់នៅស្រុកគេគាត់ផុយស្រួយណាស់ក្នុងការចាញ់បោកគេដោយសារអីដោយសារគាត់មើលឃើញជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តលឿនបាទហើយដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលយើងស្នាក់នៅស្រុកគេយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលប៉ូលីសចុះមកគេនឹងចាប់យើងនៅពេលដែលគេឆែកយើងមិនដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងបាទ
តើនៅពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងត្រូវបានខាងថៃឬក៏អាជ្ញាធរគេចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកវិញយ៉ាងគំហុកមានន័យថាបញ្ជូនមកក្នុងចំនួនច្រើនតើធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទាល់តែម្ដងនោះពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាលំបាកបែបណាខ្លះដែរចា
៎ទាក់ទងទៅរឿងជីវភាពឬក៏ជីវិតនៃការបញ្ជូនទៅវិញនៅពេលអាជ្ញាធរចាប់បានខ្ញុំគិតថាវាជារឿងលំបាកណាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញទាំងដែលយើងមិនមានការងារធ្វើហើយទាំងដែលនៅប្រទេសនៅផ្ទះយើងដែលមិនមានការងារធ្វើមិនមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តស្វែងរកការងារម្ដងទៀតនៅពេលថ្ងៃណាមួយក៏ថាបានហើយនៅពេលនោះយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងមិនមានប្រាក់ចំណូលការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានការបន្ថយបន្ថានច្រើនជាងការគិតកំណត់របស់គាត់ណាបាទ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកសុផុនយល់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពរស់នៅជាពិសេសពលករដែលកំពុងតែត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកវិញជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការណាមួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះហើយគួរណាតែយើងមានវិធានការអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងព្យាយាមអប់រំពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងអំពីចំណាស្រុកសុវត្ថិភាពឬក៏បង្ហាញផ្លូវពួកគាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយអត់ដឹងខ្លួនជាពិសេសគឺណែនាំអំពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសគេជាពិសេសនៅប្រទេសដែលគោលដៅរបស់ពួកគាត់នឹងឯងតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតសូមអរថាវិបាលនឹងជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទងទៅរឿងឯកសារឆ្លងដែនជាពិសេសឯកសារធ្វើការហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកហ្នឹងឯកសារទាំងថ្លៃវីសាទាំងធ្វើលិខិតធ្វើការអីក្តីមានការយឺតយ៉ាវតែម្ដងហើយណាមួយទៀតវាមានតម្លៃខ្ពស់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរសហការឲ្យជួយផ្ដល់សម្រួលហើយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនឹងងាកទៅរកចំណាស្រុកដោយសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺគាត់មកតាមក្រុមហ៊ុនដែលគាត់នាំចូលតាម MOU ដែលស្របច្បាប់នឹងតែម្ដងបាទ
តពន់ជាមួយនឹងពលករដែលកំពុងតែត្រូវបានគេបញ្ជូនឬក៏បានបញ្ជូនមកវិញជាង600នាក់ហើយបើតាមលោកសុផុនពលករកម្ពុជាយើងក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរអាចនឹងមានការបញ្ជូនមកបន្ថែមអញ្ចឹងលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានវិធានការបែបណាដើម្បីជួយជំរុញឬមួយក៏គ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពការងារឬក៏រស់នៅរបស់ពួកគាត់ទាំងនោះ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បញ្ជូនទេក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយរដ្ឋាភិបាលជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាង Labor Attaché ដែលជាផ្នែកជាចំណុះជាអ្នកសម្រួលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគូណាតាជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថៃដែលកំពុងតែចាប់ហ្នឹងគឺសម្រួលពួកគាត់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលមិនចេះធ្វើឲ្យពលករហ្នឹងមិនចាំបាច់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញឬក៏យើងសុំជាលិខិតណាមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងសម្របសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងថាស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នជាផ្នែកជាចំណុះរបស់ជាបរដ្ឋហើយបើសិនជាពួកគាត់ជួយក្នុងវិធានការណាមួយខ្ញុំគិតថាប្រជាបរដ្ឋនឹងមិនលំបាកចាំបាច់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទេហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ខ្ញុំបានព័ត៌មានថាថៃនឹងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះមានថាឡងទបៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋជាពិសេសគឺពលរដ្ឋបរទេសដែលកំពុងនៅស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យពួកគាត់នឹងមានឱកាសបានចុះឈ្មោះទទួលយកឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានវីសាត្រឹមត្រូវមានឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងបន្តទៅទៀតបាទហើយបើសិនជាយើងមានវិធានការបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគួរតែសម្របសម្រួលគ្នាអីចឹងណាបាទដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងផង
ចា៎សូមអរគុណលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដល់ប្រិមិត្ត VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកតែសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញនិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.